Γεια σας αδέρφια μου αγαπημένα, στο όνομα του Ιησού Χριστού σας χαιρετώ. Για 16 Αυγούστου ομολογώ ότι η εκκλησία μας είναι γεμάτη, θα πω, πόσο δε μάλλον για Τετάρτη και 16 Αυγούστου. Θα ήθελα να ανοίξουμε, θα πούμε πρώτα που θα διαβάσουμε και μετά θα σας πω μια μαρτυρία. Θα ήθελα να ανοίξουμε από την σελίδα 145 στους αριθμούς και να διαβάσουμε από το εδάφιο 27 στο κεφάλαιο για τα γάμα. Αλλά πρώτα θα ήθελα να σας πω ένα ωραίο ενύπνιο που είχα προχθές, που πιστεύω ότι ήταν από τον Κύριο, γιατί σκεφτόμουν το μέλλον μου και έχω αφήσει το μέλλον μου στον Κύριο, αδέρφια. Δεν θέλω πλέον να παίρνω αποφάσεις μόνος μου. Είναι κάτι που το έμαθα με σκληρό τρόπο, θα έλεγα. Και είχα προσευχηθεί και έπεσα να κοιμηθώ το βράδυ. Και έτσι όπως έχω πέσει και κοιμάμαι κάποιες ώρες, 3-4-5 ώρες, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και με παίρνει σε έκσταση και με τραβάει και με πάει στο μέλλον. Και με πάει στο μέλλον και βλέπω από ψηλά σαν πολλά περιστασιακά σημεία. Και με πάει κοντά σε ένα περιστασιακό σημείο και μου λέει, τι είναι αυτά, Κύριε? Λέει, αυτά είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματά σου, λέει, που είναι να έρθουν. Και με πάει σε ένα πρόβλημα κοντά και βλέπω πάνω από το πρόβλημα μια νεφέλη. Και όσο με πλησιάζει στο πρόβλημα, ακούω μια πολύ δυνατή προσευχή. Πολύ δυνατή προσευχή. Σαν κάποιος να είναι στο ταμείο του και να μιλάει, να προσεύχεται. Λέω, Κύριε, πότε προσευχήθηκα, λέω, για αυτό το πρόβλημα? Κοιτάω δεξιά, άλλη νεφέλη στο άλλο πρόβλημα προσευχή. Πιο κάτω, άλλη νεφέλη στο άλλο πρόβλημα προσευχή. Λέω, Κύριε, εγώ πότε προσευχήθηκα για αυτά τα προβλήματα? Κατάλαβα ότι είναι δικά μου προβλήματα. Και μου λέει ο Κύριος εκείνη την ώρα, εσύ δεν έχεις προσευχηθεί για αυτά, λέει. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο που έχεις μέσα σου, μέσα από τη γλωσσολαλιά, αυτό, λέει, προσεύχεται για αυτά πριν καν αυτά έρθουν. Έχεις ήδη εφοπλιστεί με προσευχή για αυτά πριν καν έρθουν. Οπότε, αδέρφια, κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να γλωσσολαλούμε στην προσευχή μας. Λέει μεν ο λόγος του Θεού ότι η γλωσσολαλιά οικοδομεί. Αλλά πώς οικοδομεί? Δεν ήξερα εγώ πώς οικοδομεί. Ίσως εσείς ξέρατε, εγώ δεν ήξερα πώς οικοδομεί η γλωσσολαλιά. Και έτσι έμαθα με τη χάρη του Κυρίου πώς η γλωσσολαλιά οικοδομεί αυτόν τον τρόπο. Πριν έρθουν τα προβλήματα, υπάρχει ήδη δεμένη προσευχή πάνω στα προβλήματα. Γι' αυτό, αδέρφια, εμένα πρώτα παροτρύνω να προσευχόμαστε και να αφήνουμε το πνεύμα μας ελεύθερο, να μην τρεπόμαστε, και είναι πραγματικά ένα δώρο Κυρίου, ένα όπλο που δεν μπορούμε να το έχουμε εκτός της πνευματικής προσευχής. Με τη διάνοια δηλαδή αυτό δεν θα το καταφέρεις, γιατί δεν ξέρεις τι προβλήματα θα έρθουν. Πόσο δε μάλλον να έχεις ήδη εφοπλιστεί προσευχή για τα προβλήματα που είναι να έρθουν. Είναι απίστευτο, καταπληκτικό. Ευχαριστώ τον Κύριο που μου το έδειξε. Μου είπε ο αδερφός ο Δημήτρης ότι θα χρειαστεί κάποιος να μιλήσει σήμερα. Όπως λέει ο αδερφός ο Βασίλης ο Αδάμ, πάντα πρέπει να έχει το αμάξι ένα εφεδρικό τροχό. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα μείνεις από λάστιχο και πρέπει κάποιος να είναι ο εφεδρικός. Έτσι ο Κύριος σήμερα με έβαλε και με ένα εφεδρικό τροχό. Και προσευχήθηκα στον Κύριο, Κύριε, λέω, τι θέλεις να πω? Γιατί δεν θέλω να πάω και να διαβάσω ό,τι μου αρέσει εμένα. Βρες μου, σε παρακαλώ, κάτι που θέλεις να πω και δώστο μου εσύ. Το δευτερόλεπτο επάνω ο Κύριος μου έβαλε στη διάνοια τη λέξη απελευθέρωση. Θα μιλήσει για την απελευθέρωση. Απελευθέρωση, λέω. Απελευθέρωση. Κατευθείαν το μυαλό μου πήγε στον λαό Ισραήλ. Την απελευθέρωση από την Αίγυπτο. Έτσι άρχισα να ψάχνω τα βιβλία από την Έξοδο και μετά έφτασα στους αριθμούς και έπεσε το μάτι μου στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Απλά θα κάνουμε μια εισαγωγή από το Ιώτα Γάμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε κάποια πράγματα. Οπότε από το 27 και απήγγειλαν προς αυτόν και είπαν, ήλθαμε εις τη γήν στην οποία απέστειλας ημάς και είναι το όντιρέουσα γάλα και μέλι και ιδού ο καρπός αυτής. Ο λαός όμως ο κατοικών εν τη γη είναι δυνατός και πόλεις περιτυχισμένε. Ας σταθούμε ένα δευτερόλεπτο και εδώ. Πήγε ο λαός του Κυρίου. Ποιος είναι ο σημερινός λαός του Κυρίου? Είναι η Εκκλησία. Πήγε να δει την επαγγελία που του είπε ο Κύριος. Ποια είναι η επαγγελία που μας έχει πει ο Κύριος εμάς, αδέρφια? ότι θα ζήσουμε μαζί του. Αυτή είναι η επαγγελία. Αυτή είναι η γη της επαγγελίας που όλοι περιμένουμε. Και πήγε στη γη της επαγγελίας και είδε όντως την ευλογία. Λέει γάλα και μέλι. Ποια είναι το γάλα και το μέλι? Είναι τα χαρίσματα που μας δίνει ο Κύριος. Είναι οι διακονίες που μας δίνει ο Κύριος. Είναι το ταμείο μας, το οποίο μας το πλουτίζει ο Κύριος. Και ειδού ο καρπός αυτής. Να, έλαβα Πνεύμα Άγιο. Να, έχουμε αδέρφια προφητεύουν, έχουμε αδέρφια ευαγγελιστές, έχουμε όλα τα χαρίσματα, λειτουργούν σχεδόν. Ο λαός όμως, ο κατοικός εν τη γη, είναι δυνατός και οι πόλεις περιτυχισμένε. Οι περιτυχισμένες πόλεις, αδέρφια μου, είναι τα προβλήματα που έρχονται στη ζωή του χριστιανού. Και έτσι ήθελα να κολλήσω και το ενύπνιο που σας είπα προηγουμένως. Φυσικά τα προβλήματα έχουν δίπλα τους τύχη, είναι περιτυχισμένα. Τι σημαίνει ένα περιτυχισμένο πρόβλημα? Ότι δεν είναι πεδιάδα να το προσπεράσεις, να μην ιδρώσεις. Θα πρέπει να το ρίξεις το τείχος, να την κυριεύσεις την πόλη, να μπεις μέσα, να την κάνεις δική σου, απόκτημά σου. Αλλά με ποιο τρόπο ο χριστιανός κάνει ένα τείχος να πέσει? Είναι πολύ σημαντικό. Ο Κύριος τι είχε πει στους μαθητές του? Ο Κύριος, αν είχε πάει να προσευχηθεί στο όρο των Ελαιών και ύστερα κατέβηκε κάτω, είπε στους μαθητές, αυτοί δεν μπορούσαν να βγάλουν ένα δαιμόνιο, και τους λέει ο Κύριος: «Ω γενεά άπιστη και διαστραμμένη, μέχρι πότε θέλω είστε εφημών? Φέρτε μου εδώ πέρα το... φέρτε μου τον εδώ». Πήγαν εκεί πέρα το δαιμονισμένο. Ο Κύριος τον ελευθέρωσε το δαιμονισμένο, γιατί φυσικά είναι ο Κύριος. Αλλά τι έκανε ο Κύριος που δεν κάνανε οι μαθητές? Γιατί ο Κύριος, όπως ξέρουμε, δεν έκανε θαύματα δια της θεότητάς του. Έκανε θαύματα δια του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ότι ο Κύριος ό,τι έκανε εδώ στη γη δεν το έκανε επειδή ήταν Θεός στον ουρανό. Γιατί λέει ότι εκένωσε αυτόν και λαβών δούλου μορφή, δεν θεώρησε αρπαγή να γίνει όμοια με τον άνθρωπο. Δηλαδή τι σημαίνει εκένωση? Ότι άφησε τη δόξα του. Τι σημαίνει αφήνω τη δόξα μου? Σημαίνει τους τίτλους μου, τις δυνάμεις μου. Έρχομαι κάτω εδώ στη γη σαν ένας άνθρωπος απλώς. Δεν είμαι κάτι παραπάνω. Δηλαδή ο Κύριος μας ό,τι έκανε, αδέρφια, το έκανε με δυνάμεις που σήμερα εγώ και εσύ έχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά ο Κύριος είχε το πνεύμα του Θεού και είχε τη θεότητα σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα. Γιατί ήξερε πώς να φερθεί όπως είναι η συμπεριφορά του Πατέρα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος. Λέει ο Φίλιππος: «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και θα πιστούμε». Καλά, λέει ο Φίλιππος, τόσο καιρό ήμουν μαζί σου, δεν με γνώρισες. Τι σημαίνει εκεί πέρα? Σημαίνει ότι ο χαρακτήρας του Πατέρα είμαι εγώ. Τόσο καιρό ήμουν μαζί σου, δεν με κατάλαβες. Γιατί ο Κύριος ήξερε τον Πατέρα. Και όσο προσευχότανε, ο Πατέρας φανέρωνε αυτόν τον χαρακτήρα τον οποίον έχει και τον οποίον είχε σαν προαιώνιος λόγος. Αλλά είπε: «Αν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπιου, θα μπορέσετε να μετακινήσετε βουνά». Ως κόκκος συνάπιου. Πίστη. Τι σημαίνει κόκκος συνάπιου? Σημαίνει μια απειροελάχιστη πίστη. Είναι αρκετή, αρκεί να είναι υπαρκτή. Ο κόκκος συνάπιου μπορεί να μην φαίνεται, αλλά αν το βάλεις μια ζυγαριά πάνω, θα γράψει μια ζυγαριά ακριβίας. 0,01. Αυτό είναι υπαρκτό. Είναι κάτι χειροπιαστό. Αυτό σημαίνει ως κόκκος συνάπιος. Αν έχετε μια απειροελάχιστη πίστη, αλλά να είναι υπαρκτή, δηλαδή να μπορεί να είναι χειροπιαστή, τότε εγώ, λέει, θα σας αφήσω να μετακινήσετε βουνά. Και τους είπε το κλειδί, το οποίο εμείς σήμερα πρέπει να κρατήσουμε, ότι τα τείχη πέφτουν με νηστεία και προσευχή. Αυτά είναι τα βασικά όπλα του χριστιανού. Δεν είναι το ότι ο Κύριος έκανε διδάσκαλο, το ότι έκανε ευαγγελιστή, το ότι ο Κύριος έκανε να έχεις προφητεία και διακονία προφητείας και να παίρνεις τη ζώνη του Παύλου και να λες: «Ο άνθρωπος του οποίου η ζώνη είναι ούτη, αύριο θα τον εχμαλωτήσουμε». Δεν είναι αυτή η δύναμή σου. Η δύναμή σου είναι να καταλάβεις ότι θα πάρεις χάρη από το Θεό για να περάσεις το πρόβλημά σου. Και αυτή ήταν η δύναμη του Κυρίου μας, αδέρφια. Δεν ήταν η δύναμή του ότι ήταν ο προαιώνιος λόγος. Η δύναμή του ήταν ότι ήταν ένα με τον Πατέρα. Αυτή ήταν η δύναμή του. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε και εμείς σήμερα, ότι πρέπει να γίνουμε ένα με τον Πατέρα. Ο δικός μας Πατέρας, βέβαια, είναι ο Μεσίτης μας, είναι ο Χριστός μας. Εμείς δεν έχουμε τη χάρη που είχε ο Κύριος να πηγαίνει κατευθείαν στον Πατέρα. Γιατί? Γιατί βέβαια τότε ήταν και ο νόμος, δεν ήταν η χάρη. Άρα εκεί πέρα συνομιλούσες με τον Πατέρα. Βέβαια θα μου πεις, ο λόγος πατέρα δεν μιλούσε και τότε. Ναι, ο λόγος πατέρα μιλούσε και τότε, αλλά συνομιλούσες με τον πατέρα, που ο πατέρας διαφέρει από τον Υιό σήμερα. Δεν είναι μέσα του ο Κύριος, είναι δίπλα του, στα δεξιά του και μεστεύει. Όταν λέει θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα γονατίσουν όλοι, λέει, μπροστά στο λευκό θρόνο στο Θεό και θα γίνουν πάλι τα πάντα εν πάση. Θα μπει πάλι ο Υιός μέσα στον Πατέρα και τότε θα είναι πάλι το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος και ο Πατήρ ένα. Τώρα έχουμε τον Κύριό μας στα δεξιά, στον οποίο προσευχόμαστε για να μεσητεύει υπέρ ημών. Αδέρφια μου, λοιπόν, προς τούτης είδομεν και τους Υιούς του Ανάκ. Οι Αμαλικίτες κατοικούσαν εν τη γη της Μεσημβρίας, και οι Χεταίοι και οι Ιεβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούσαν επί τα όρη, και οι Χαναναίοι κατοικούσαν παρά τη θάλασσα και τα σώθας του Ιορδάνου. Και ο Χάλεβ κατεσήγασε τον λαόν έμπροσθεν του Μωυσέους και είπεν, ας αναβούμεν ευθύς και ας εξουσιάσομεν αυτήν, διότι δυνάμεθα να κυριεύσομεν αυτή. Λοιπόν, αδερφιά, αυτό είναι το πνεύμα του Χάλεβ. Και πιστεύω αυτό είναι το πνεύμα που πρέπει να έχει ο κάθε χριστιανός όταν βλέπει το πρόβλημα. Μπορεί το κεφάλι του ανθρώπου, η ψυχολογία του ανθρώπου, κατευθείαν υπάρχει ένα fight or flight το λεγόμενο μέκανισμο. Είναι ένας μηχανισμός που ή θα παλέψω ή θα φύγω. Δηλαδή μου έρχεται το πρόβλημα. Κατευθείαν έχω πάρει απόφαση, θα παλέψω για το πρόβλημα ή θα πάω να κρυφτώ. Αυτό είναι μηχανισμός επιβίωσης του ανθρώπου που έχει βάλει ο Κύριος για πολλούς λόγους, δηλαδή είναι κάτι σίγουρο. Και βλέπεις ότι ο άνθρωπος θα πέσει σε αβεβαιότητα. Δεν λέμε εμείς ότι ο άνθρωπος δεν πέφτει σε αβεβαιότητα. Θα πέσει σε αβεβαιότητα ο άνθρωπος. Το θέμα είναι να μην πάρεις και άλλους μαζί σου με την αβεβαιότητά σου. Κράτα την αδυναμία σου, πήγαινε στο ταμείο σου και προσπάθησε να πληρωθείς, να στηριχθείς. Δεν είναι ανάγκη το πρόβλημά σου να το κάνει σε εμπόδιο για τους υπόλοιπους αδερφούς. Ναι, αδερφέ, αλλά δεν υπάρχει κανένας προφήτης στη Βούλα, γι' αυτό δεν έρχομαι εγώ στη Βούλα, πάω σε άλλες εκκλησίες, γιατί έρχομαι στη Βούλα 2-3 φορές και δεν είδα κανένα προφήτη να προφητεύει. Όχι, αδερφέ μου, κάτσε εσύ και πες ο Κύριος, θα μας φέρει οι προφήτες, θα μας δώσει χαρίσματα, θα αυξήσει την εκκλησία. Αλληλούια. Μην κάθεσαι και παίρνεις το λαιμό σου άλλα προβατάκια που θέλουν να έρθουν σε αυτό το οίκο του Κυρίου, να αυξήσει ο Κύριος τον οίκο του. Και βλέπεις μετά τις μεγάλες εκκλησίες να γίνονται υπερμεγέθεις και οι μικρές εκκλησίες να συρρυκνώνονται. Και πηγαίνουν μετά τα αδέρφια που εγώ δεν τις κατηγορώ, γιατί είναι ανθρώπινη βίση αυτή. Να θέλεις να πας εκεί που ήδη έχει δουλευτεί το ζήτημα. Δηλαδή, σκέψτε και σε μια εταιρεία. Σε ποια εταιρεία θες να πας? Σε μια εταιρεία που θα σε βάλουν να κάνεις όλη τη λάτζα, ή σε μια εταιρεία που θα πας και θα είσαι με το κοντίσιόν σου και την καρέκλα σου αρχοντιλίκη και δεν θα δουλέψεις πολύ, θα δώσεις κατευθείαν τη δουλειά σου και θα αρχίσεις να δουλεύεις? Όχι, άμα έρθει σε μικρή εκκλησία, θα περιμένει να κάνεις λάτζα. Θα έχει λάτζα. Είτε είναι πρακτική λάτζα, έτσι, είτε είναι πνευματική, αν μου επιτρέπει, η έκφραση. Πνευματική λάτζα τι σημαίνει? Ότι θα ιδρώσω μέχρι να έρθει ευλογία. Θα ιδρώσω. Θα κάνουμε προσευχή. Θα κάνουμε νηστεία. Θα κάτσουμε ολονυχτίες. Και έτσι ο Κύριος θα δώσει τα χαρίσματα. Αλλιώς δεν θα τα δώσει τα χαρίσματα ο Κύριος. Και αυτό είναι το πνεύμα που πρέπει να έχουμε και εμείς. Να στηρίζουμε κατευθείαν τον Κύριο, όχι τον αδερφό. Τον Κύριο δηλαδή. Τι λέμε? Υπέρ του Κυρίου λέμε. Δεν λέμε υπέρ των αδερφών. Λέμε ο Κύριος, αδερφέ, θα τον αναλάβει. Πάμε τώρα που είναι νωρίς το πρόβλημα. Τώρα που φανερώθηκε η έλλειψη και θέλουμε προφήτες. Τώρα θα κάτσουμε στα γόνατα. Θα κάνουμε μια ολονυχτία. Θα μαζευτεί όλη η εκκλησία. Θα κάτσουμε να ζητήσουμε από τον Κύριο χάρη. Πεινάμε. Έχουμε έλλειψη. Διψάμε. Θέλουμε βοήθεια. Θα πάμε στον Κύριο τώρα. Όχι να πας στην κάθε εκκλησία που έχει προφήτες και να πεις, α, τι ωραία εδώ πέρα. Εδώ θα κάτσω. Κάτσε να δεις τώρα. Είναι σαν χοροδία. Ξηκώνεται ένας, μετά ο άλλος, μετά ο άλλος. Αυτή είναι η ευλογία. Το άλλο το πίμνιο δεν παράγει καρπό. Είναι ισκνό το πίμνιο. Δεν γίνεται όταν λες αυτά, αδερφέ. Είσαι στο σώμα του Κυρίου. Καταλαβαίνεις ότι τα αδέρφια σου είναι το σώμα σου. Πώς γίνεται να πεις ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει ευλογία και ότι δεν παράγει καρπό αυτό το εκκλησίασμα? Ωραία, δεν παράγει καρπό. Αμήν. Κάτσε να το δυναμώσεις. Κάτσε να οργώσεις. Κάτσε να κάνεις και εσύ μια δουλειά. Να δεις πως ο Κύριος θα δει την μεθοδικότητα αυτή και την συλλογικότητα και θα το ενισχύσει. 31. Οι άνθρωποι όμως, οι συναβάντες με ταυτού είπαν, δεν δυνάμεθα να αναβόμεν επί των λαών τούτων, διότι είναι δυνατότεροι ημών, και δυσφήμισαν τη γη, αλληλούια, την οποία κατεσκόπευαν προς τους Ιούς Ισραήλ, λέγοντες, η γη την οποία διαπεράσαμε δια να κατασκοπεύσουμε αυτήν, είναι η γη κατατρόγουσα τους κατοίκους αυτής. Και πάσο λαός των οποίων είδομεν εν αυτοί είναι άνδρες υπερμεγέθης. Και είδομεν αυτούς εκεί γίγαντες, τους Ιούς Ανάκ, εκ των γιγάντων, και βλέπομεν αυτούς ως ακρίδας και τι ούτε έβλεπον ημάς αυτοί. Εντάξει, φυσικά η πόλη μέσα μπορεί να μην, μπορεί η πόλη που θέλει να κατακτήσει το πρόβλημα να είναι μικρό πρόβλημα και μπορεί να μην χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια να καταβάλεις για να το κατακτήσεις, αλλά μπορεί μέσα εκεί πέρα σε αυτή τη μικρή πόλη να έχει γίγαντες. Γιατί ο εχθρός θέλει να σας κοσκινήσει ως κόκκο συνάπειον και περιτριγυρίζει να δει ποιον θα φάει. Δεν ξέρεις μέσα τι θα έχει η πόλη. Γι' αυτό κάθε πρόβλημα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, αδερφέ μου? Έχω αυτό το πρόβλημα, δεν πληρώνουμε. Ωραία, νηστεία και προσευχή. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, αδερφέ μου? Έχω αυτό το πρόβλημα με τη δουλειά. Ωραία, νηστεία και προσευχή. Εσένα, αυτό. Νηστεία και προσευχή. Αυτός είναι ο τρόπος. Αλλιώς δεν ξέρεις τι θα πετύχεις μέσα στην πόλη. Και πες ότι ανέβηκες τα τείχη της πόλης και μπήκες μέσα. Αν δεις τους γίγαντες και δεν είσαι προετοιμασμένος για τους γίγαντες, νομίζεις θα τους νικήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε καταπιούνε. Εκτός αν είναι ο Κύριος μαζί σου. Αλληλούια. Συνεχίζουμε από το Ιώτα Δέλτα. Και πάσα η συναγωγή, υψώσαντα τη φωνή αυτής, ευόησε. Και έκλαψε ο λαός τη νύχτα εκείνη. Και πάντες οι Ισραήλ εγκόγγιζον μετά του Μωυσέως, κατά του Μωυσέως και του Αρών, και είπε προς αυτούς, πάσα η συναγωγή, ήθε να αποθνίσκομεν εν γη Αιγύπτου, ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να αποθνίσκομεν. Και δια τι μας έβρεν ο Κύριος στη γη ταύτη να πέσομεν δια μαχαίρας, να γίνω στη διαρπαγή οι γυναίκες και τα τέκνα ημών? Δεν ήταν καλύτερο εν σε εμάς να αποστρέψομεν εις την Αίγυπτον? Και έλεγε εννοείς εις τον άλλον, ας κάμωμεν αρχηγόν και ας επιστρέψομεν εις τη γη Αιγύπτου. Τώρα, αδέρφια, τι βλέπουμε εδώ? Την εκκλησία του Κυρίου που έχει δει το χέρι του Κυρίου, έχει ζήσει 70 χρόνια στην Αίγυπτο, έχει δει τις 10 τις 10 πληγές της Αιγύπτου, τα έχει δει αυτά, έχει δει τη νεκρά θάλασσα να ανοίγει στη μέση. Έτσι, δεν μιλάμε για ένα λαό που ευαγγελίστηκε και μπήκε μέσα πρώτη μέρα και του είπε ο Κύριος, έλα το πάρκο να περάσουμε απέναντι και εγώ σου έχω ετοιμάσει εκεί πέρα μια βιλάρα, να πας να μείνεις τέλεια. Και πήγε εκεί και είδε το πρόβλημα. Μιλάμε για ένα λαό που τον πήρε ο Κύριος από την Αίγυπτο, πέρασε τα πάντινα. Στην Αίγυπτο τους είχαν δούλους, σκλάβους να χτίζουνε, τους ραπίζανε, τους μαστιγώνανε, τους δίνανε να φάνε χυλό χωρίς κρέας κιόλας μέσα. Τους είχαν σε απάνθρωπες καταστάσεις, θα λέγαμε. Και αυτός ο λαός είδε τέτοια σωτηρία που αυτοί δεν είχαν, αδέρφια, όπλα να βγουν έξω. Δηλαδή, αν δεν ενεργούσε ο Κύριος να κάνει τις πληγές, να γονατίσει τον Φαραώ, δεν θα βγαίνανε ποτέ έξω αυτοί οι άνθρωποι από την Αίγυπτο. Τι θα κάνανε? Αυτοί οι άνθρωποι ήταν διασκελισμένοι, ήταν κοκαλιάρδες με το συμπάθειο κιόλας. Αλλά όταν έχεις απέναντι σου ένα στρατό με όπλα και εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σφίξεις τη γροθιά σου, δεν σημαίνει ότι θα σε βγάλει, θα βγεις έξω από μόνος. Ο Κύριος έκανε, αδέρφια, καταπληκτικά πράγματα για να βγάλει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο. Και αυτός ο λαός που ευεργετήθηκε τόσο πολύ από τον Κύριο, που είδε τη θάλασσα να ανοίγει, βρέθηκε στο πρόβλημα. Είχε καιρό να περάσει πρόβλημα, μάλλον, γιατί είχε περάσει κάποια χρόνια στην έρημο. Μας λέει ο λόγος ότι ήταν ήδη 2 χρόνια περίπου στην έρημο. Βρέθηκε το πρόβλημα και ξέχασε πως είναι να έχεις προβλήματα. Ξέχασε από πού ήρθε. Ξέχασε τι του έχει πει ο Κύριος. Αυτός ο Κύριος που σε έβγαλε από εκεί μέσα, νομίζεις δεν θα σε βάλει εκεί που σου ορκίστηκε? Γιατί λέμε αλλού όμωσε. Λέει πιο κάτω ότι όμωσε ο Κύριος ότι θα σε βάλει μέσα στη γη της επαγγελίας. Αυτός ο Κύριος που έκανε όλες αυτές τις θαυμασίες ενέργειες θα σε αφήσει έξω. Γιατί ο λιγοπιστής και γιατί κάθεσαι και βογκάς και κλαις και ζητάς να φύγεις και να βγάλουμε καινούργιο αρχηγό? Δεν μας αρέσει εδώ πέρα όπως τα λέτε εσείς, ας πούμε, θα βρούμε αλλού που τα λένε καλύτερα, μας γαργαλάνε τα αυτιά καλύτερα, μας αρέσει καλύτερα, μας δέχονται, δεν θέλουν και να αλλάξουν και πολύ, δεν θέλει και πολύ πίστη. Το να είσαι χριστιανός θέλει τυπικότητα και αγαθοεργίες. Δεν είναι έτσι, αδέρφια. Ο χριστιανός δεν θέλει τυπικότητα και αγαθοεργίες. Γιατί έργα χωρίς πίστη δεν έχουν αποτέλεσμα. Όπως και πίστη χωρίς έργα δεν έχουν αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι κοινά αυτά τα δύο. Όταν έχεις και πίστη και έργα, θα μπει στην πόλη, αδερφέ μου, να είσαι σίγουρος. Τότε έπεσε ο Μωυσής και ο Αρών κατά πρόσωπον αυτών, ενώπιον όλου του πλήθους της συναγωγής των Ιών Ισραήλ. Και ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, και χάλευε ο Υιός του Ιεφωνή, εκ των κατασκοπευσάντων την γη, διέσχισαν τα ημάτια αυτών. Εδώ, αδέρφια, μας δείχνει πώς πρέπει να είναι ένας ζέων χριστιανός, πόσο δε μάλλον ένας πρεσβύτερος, ένας υπεύθυνος, ένας ποιμένας. Πρέπει, αδέρφια, ο ποιμένας, το πρόβλημα του λαού, να μπαίνει μπροστά, ο πρεσβύτερος να μπαίνει μπροστά, να γονατίζει κάτω και να δέεται στον Κύριο. Να δέεται. Τι μας λέει? Τότε έπεσε ο Μωυσής και ο Αρών κατά πρόσωπον αυτών, ενώπιον όλου του πλήθους της συναγωγής των Ιών Ισραήλ. Φανταστείτε εκεί ένα χάος. Να κλαίνε όλο το βράδυ. Και τώρα μιλάμε για χιλιάδες άτομα. Χιλιάδες. 600.000 είναι αυτοί που απολεστήκανε από όλο αυτό το έργο. Αυτοί δηλαδή είναι 600.000 συν τα γυναικόπαιδα που είναι των 20 και κάτω. Δηλαδή μιλάμε για εκατομμύριο και. Έτσι, φανταστείτε δηλαδή, ο Μωυσής είχε ένα εκατομμύριο και λαό να κλαίει, να βογκάει, να λέει πάρτε πέτρες να τον γιουχάρουμε. Να λέει ότι γιατί μας φέρατε εδώ, πάμε πίσω στην Αίγυπτο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν βλέπετε τα θηρία εδώ πέρα? Και τι έκανε ο Μωυσής και ο Αρών? Έπεσαν ως εδάφους και άρχισαν να δέονται στον Κύριο. Και το ίδιο ο Ιησούς Ναβί και ο Χάλευ σκίσαν τα ημάτια τους. Γιατί αυτοί ήταν από αυτούς που είχαν πάει να κατασκοπεύσουν. Σκίσαν τα ημάτια τους. Γιατί σαν σκίσαν τα ημάτια τους? Γιατί έχουν δει τις ευλογίες. Γιατί είναι εκεί πέρα, θα απλώσουν το χέρι τους και θα την πάρουν την ευλογία. Τα σκίσαν τα ημάτια τους. Εδώ είναι η ευλογία. Ελάτε να παλέψουμε, πάμε να την πάρουμε. Ένα βήμα μπροστά μας είναι, φτάσαμε. Φτάσαμε. Κάντε έτσι να αρπάξετε. Όχι, όχι. Χράξ. Τα σκίσαν, λέει, δεν γίνεται. Και είπαν προσπάσαν τη συναγωγή των Ιών Ισραήλ, λέγοντες: η γη την οποία διαπεράσαμε, δια να κατασκοπεύσαμε. Βέβαια, διάβασα το κείμενο πριν να έρθω, γιατί πολλές φορές αυτό μου το έχει μάθει ο πατέρας μου. Ότι πριν να ανέβεις να πεις κάτι ή πριν θες να μιλήσεις για κάτι σε κάποιον, διάβασε το κείμενο πρώτα, γιατί έχει πιο καλή εκδοχή του λόγου. Και τι λέει εδώ πέρα το κείμενο? Αντί για κατασκοπεύσαμε, λέει κατεσκεψάμεθα. Τι σημαίνει κατεσκεψάμεθα? Εσείς όσοι γνωρίζετε από αρχαία καλύτερα, αρχαιοελληνική, γνωρίζετε, κατεσκεψάμεθα σημαίνει ότι κατεσκάψανε τη γη. Δεν τους έστειλε για να παρακολουθήσουν τη γη. Τους έστειλε για να την κατασκάψουν. Τι σημαίνει κατασκάψω? Ο Κύριος τους υποσχέθηκε ένα μέρος όπου θα ρέει γάλα και μέλι. Θα ρέει γάλα και μέλι, αλλά θα είναι εύπορος λαός, εύπορη γη. Για πάμε να δούμε, είναι αλήθεια αυτό που λέει? Και έτσι την κατασκάψανε. Ποια είναι η κατασκαφή, αδέρφια? Είναι η ευλογία. Δεν έχουμε δει ευλογία. Δεν έχουμε πιστεί ότι η γη της επαγγελίας είναι αληθινή. Υπάρχει κάποιο εδώ πέρα που δεν έχει γευτεί από αυτή τη γη? Δεν έχει βάλει το χέρι του μέσα στο χώμα να δει πόσο πλούσιο είναι, πόσο γρήγορα βλαστάνει? Όλοι μας το έχουμε γευτεί. Έτσι και αυτοί πήγαν εκεί πέρα και κατασκάψανε τη γη. Και λέει η γη αυτή είναι αγαθή σφόδρα σφόδρα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί πέρα θα πάμε να κατοικήσουμε. Εκεί είναι το καταφυγείο μας. Όντως ο Κύριος για εκεί μας προώρησε. Εμείς πήγαμε και σκάψαμε τη γη και την είδαμε ότι είναι αγαθή σφόδρα σφόδρα. Είναι πλούσιο το έδαφος. Εάν ο Κύριος ευαριστείται εις εμάς, τότε θέλει φέρει εφ' εμάς εις την γη ταύτη και θέλει δώσει αυτήν εις εμάς. Γη ρέουσαν γάλα και μέλι. Μόνον μη αποστατείτε κατά του Κυρίου, λέει ο Ιησούς τον Ναβί. Κατά του Κυρίου, μη δε φοβήστε των λαών της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον δι' εμάς. Η σκεπή αυτών απεσύρθη επάνωθεν αυτών. Και ο Κύριος είναι με θυμών, μη φοβήστε αυτούς. Φαίνεται άλλη μια φορά εδώ πέρα η δύναμη του πνευματικού χριστιανού. Ήρθε το πρόβλημα. Ναι, ήρθε το πρόβλημα, αδερφέ. Ήρθε όντως το πρόβλημα. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθεις? Πολλά. Μη φοβάσαι. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει από τον Κύριο. Κάτσε προσευχή σου. Ο Κύριος ακούει. Θα δούμε αργότερα ότι ο Κύριος μεταμελήθη υπέρ του Μωυσή. Αργότερα θα δούμε ότι ο Κύριος νευριάζει. Πιστεύω ότι το προλάβουμε. Και κάθισε ο Μωυσής και τον παρακάλεσε τον Κύριο. Του λέει, Κύριε, βλέπεις εδώ πέρα θα πούνε ότι ο Κύριος αυτός δεν σας έβαλε στη γη της Ευαγγελίας γιατί δεν μπορούσε. Θα το δούμε τώρα παρακάτω. Αλλά το πνεύμα είναι ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Και αφού έδωσε ο Κύριος την Ευαγγελία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ολοκληρωθεί η Ευαγγελία. Εκεί πέρα παίζεις με την απιστία, ολιγοπιστία. Ολιγοπιστεί, τι δίστασες. Γιατί δίστασες, εγώ δεν σε έβαλα πάνω στα κύματα, εσύ δεν περπάτησες μαζί μου τόσα βήματα, γιατί δίστασες. Πιστεύεις δεν θα σε άφηνα μετά. Και είπε πάσα η συναγωγή, να λιθοβολήσω με αυτούς με λίθους. Και η δόξα του Κυρίου επεφάνη επί τη σκηνή του μαρτυρίου εις πάντα στους Ιούς Ισραήλ. Εδώ πέρα τώρα εφάνηκε η δόξα του Κυρίου. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή. Βέβαια αυτά τα άκουγε ο Μωυσής μόνο. Έως πότε θέλει με παροργίζει ο λαός φούτος? Και έως πότε θέλει σε πιστεύει εις εμέ με τα πάντα τα σημεία τα οποία έκαμα εν μέσω αυτών? Λέει ο Κύριος, τι θα γίνει με αυτόν τον λαό? Μωυσή, έχεις μια ευθύνη εσύ απέναντι σε αυτόν τον λαό. Γι' αυτό ρωτάω εσένα. Εσύ είσαι ο υπεύθυνος αυτού του λαού, Μωυσή. Εσένα ρωτάω. Δεν ρωτάω τον Αρών, δεν ρωτάω τον Ιησού τον Ναβί, δεν ρωτάω τον Χάλεβ, δεν ρωτάω τους εβδομήκοντα που έχουμε εκλέξει ανάμεσά σας. Ρωτάω εσένα. Μέχρι πότε αυτός ο λαός θα φέρεται έτσι? Γιατί δεν έχεις κάνει την ανάλογη διδαχή? Γιατί δεν έχεις κάνει την ανάλογη εκπαίδευση? Εσύ είσαι υπόλογος. Γιατί? Θέλω πατάξει αυτούς με θανατικών και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς. Και εσέ θέλω κάμει είσαι έθνος μεγαλύτερων και δυνατότερων αυτών. Βέβαια ο Μωυσής δεν έκανε κάτι, οπότε ο Κύριος του είπε ότι τα διαδικαστικά. Θέλω να τους εξολοθρεύσω, μην ανησυχείς όμως εσύ, θα σε κάνει το μεγάλο έθνος που σου έχω υποσχεθεί. Και λέει ο Μωυσής προς τον Κύριο. Εδώ βλέπουμε τη συνδιαλλαγή του ανθρώπου με τον Κύριο. Στο πρόβλημα ο άνθρωπος, ο Μωυσής, αδέρφια, πόνεσε το λαό. Δεν είναι ο Μωυσής κανένας που θέλει να δείχνει τον εαυτό του. Ήταν εκεί γιατί αφοσίωσε τη ζωή του, έφυγε από τα βασιλικά ανάκτορ. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που σαν τον Δαβίδ που τον πήρα τα πρόβατα και τον έκανε βασιλιά και φυσικά χρωστά όλη τη ζωή στο Θεό. Έτσι. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έφυγε από το να καθαρίζει πρόβατα και έγινε βασιλιάς. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν βασιλιάς και το άφησε για να... ήταν να γίνει βασιλιάς καλύτερα, ας το πούμε, για να είμαστε ακριβείς. Και τα άφησε όλα για να πάει να κάνει το έργο του Κυρίου. Αυτό είναι ο Μωυσής. Μην μπερδευόμαστε ότι είναι κανένας τυχάρπαστος. Γι' αυτό και ο Κύριος του έχει δώσει τέτοια εξουσία. Και παρόλο που λέει ο Μωυσής, εγώ Κύριε, τι να πάω να κάνω, ποιο έργο μου λαλείς? Εγώ εδώ πέρα δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι τραυλός, μιλάω εδώ πέρα με τους περίγυρους μου. Μέχρι εκεί πέρα φτάνει η χάρη μου. Τι μου λες τώρα εσύ, να πάω να βγάλω τον λαό σου, 2 εκατομμύρια κόσμο, και να τους οδηγήσω στη γη της Επαγγελίας? Κι όμως ο Κύριος είδε ότι είναι ικανός αυτός ο άνθρωπος να το κάνει αυτό και γι' αυτό το επομίστηκε όλο αυτό το έργο. Και γι' αυτό ο Κύριος τον σέβεται τον Μωυσή. Γιατί αλλιώς θα έλεγε, άντε στο καλό και εσύ πουλάκι μου, γιατί σε έβαλε εδώ πέρα υπεύθυνο και όλο κλαίνε και κλαίνε και κλαίνε και κλαίνε. Άστο, θα πάρω τα παιδιά τα μικρά και θα βάλω αυτούς μέσα. Όχι, αυτό το είπα αργότερα, όταν έδειξε ανυπακοή και χτύπησε τον βράχο. Αν δεν χτυπούσε τον βράχο, θα έμπαινε και ο Μωυσής μέσα στην γη της Επαγγελίας. Βλέπουμε, αδέρφια, ότι ο Κύριος δίνει συνεχώς ευκαιρίες στο λαό του. Δεν τον αφήνει το λαό του χωρίς ευκαιρίες. Και γι' αυτό πρέπει να αρπάζουμε όλες τις ευκαιρίες. Σήμερα έχει προσευχή, αρπάζω την ευκαιρία. Αύριο έχει ολονυχτία, αρπάζω την ευκαιρία. Μεθαύριο τι έχει? Μεθαύριο έχει εξόρμηση και πνευματική διαλλαγή, αρπάζω την ευκαιρία. Αυτό σημαίνει ότι αρπάζω τις ευκαιρίες. Σήμερα μπορώ να γονατίσω ένα τέταρτο, θα γονατίσω ένα τέταρτο. Μπορώ να κάτσω να διαβάσω 10 λεπτά, θα διαβάσω 10 λεπτά. Αρπάζω την ευκαιρία. Και έτσι ο Κύριος με ενδυναμώνει και με σέβεται ο Κύριος, γιατί βλέπει ότι δεν πήρε έναν άνθρωπο που περνάει το χρόνο του και λέει, μωρέ, με συγχωρείτε για το μωρέ. Καλέ, θα κάνουμε και το θέλημα του Κυρίου. Όχι, αδερφέ μου. Αυτό θα είναι ο πρωταρχικός σκοπός. Και μετά θα κάνεις όλα τα άλλα. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριον, Τότε η Αίγυπτος θέλει ακούσει και εσύ ανεβίβασα στον λαό τούτον εν τη δυνάμει σου εκ μέσω αυτών. Και θέλω σε πει τούτο προς τους κατοίκους της γης ταύτης. Ήτι να εισήκουσαν ότι εσύ Κύριε είσαι εν μέσω τούτου του λαού. Ότι εσύ Κύριε φαίνεσαι πρόσωπον προς πρόσωπον και η νεφέλη σου ίσταται από αυτούς. Και εσύ προπορεύεσαι αυτόν την ημέρα εν στήλο νεφέλης, τη δε νύχτα εν στήλο πυρός. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Μωυσή, τον άλλο τετραυλό, πόσο ωραία βρίσκει τα λόγια του και αρχίζει και λέει όμορφα λόγια στον Κύριο. Γιατί θέλει να τον τουμπάρει. Και το έχουμε δει το τουμπάρισμα του Κυρίου. Υπάρχει το τουμπάρισμα του Κυρίου. Βέβαια μας λέει στην Νέα Διαθήκη ότι δεν θέλω να με δοξάζετε με όμορφα λόγια. Θέλω να με δοξάζετε με το περπάτημά σας και με την πίστη σας. Αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος, άμα έχει καλό περπάτημα και άμα έχει ωραία πίστη, του αρέσουν και τα γλυκόλογα. Δεν τα δέχεται. Και αρχίζει ο Μωυσής να του μιλάει γλυκά και να του λέει: Κύριε, εσύ είσαι τόσο μεγάλος, μας έχεις στείλει τις νεφέλες, μας έχεις κάνει τόσα μεγαλεία. Εάν λοιπόν θα αναντώσεις το λαόν τούτον ως έναν άνθρωπο, τότε τα έθνη τα οποία οίκουσαν το όνομά σου, θέλουν οι ποιοι λέγοντες, επειδή δεν είναι δυνατό ο Κύριος να φέρει τον λαόν τούτον εις τη γη την οποία νόμωσε προς αυτού, δια τούτο κατέτρεψε αυτούς εν τη ερήμο. Και έχει και επιχειρήματα ο Μωυσής. Λέει, κοίτα πώς θα σκεφτούνε Κύριε τώρα αυτοί, άμα δεν τους πας τη γη της επαγγελίας, πάει όλο το έργο σου μέχρι εδώ. Θα πει, δεν μπορούσε ο Κύριος να τους πάει στη γη της επαγγελίας, άρα τους σκότωσε. Και τώρα δέω μέσου, ας μεγαλυνθεί η δύναμη του Κυρίου μου, καθόν τρόπο είπας λέγον, ο Κύριος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος, συγχωρών, ανομίαν και παράδοσιν, και ώστις καθουδέν ανθρώπων δεν θέλει αθωώσει των ένοχων, ανταποδίδουν την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτη γενναία. Συγχώρεσον δέομαι την ανομία του λαού τούτου, κατά το μέγαλό σου, καθώς συνεχώρησες τον λαό τούτον από της Αιγύπτου μέχρι του νυν. Και τι λέει ο Κύριος μας αδέρφια? Και είπε ο Κύριος, συνεχώρησαν αυτούς κατά τον λόγο σου. Αν δεν μιλούσε Μωυσής, τι λέτε εσείς? Θα άφηνε τους 20 και κάτω να μπουν μέσα στη γη της Ευαγγελίας? Δεν ξέρω. Ή θα έκανε μια δεύτερη πλημμύρα και θα έπαιρνε μια μικρή οικογένεια του Λότ, του Νόε, να ξαναξεκινήσει το λαό του. Δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Μωυσής με τη βουλή του αυτή, του να σώσει το πίμνιο, γιατί μιλάμε για έναν ποιμένα. Να σώσει το πίμνιο, το έσωσε το πίμνιο όντως. Τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος. Και είπε Κύριος, συνεχώρησε αυτούς κατά των λόγων σου. Αλλά ζω εγώ. Τι είπα να πει ζω εγώ? Έχω πάρει απόφαση. Και θέλει εμπληθεί πάντα η γη από τις δόξες του Κυρίου. Επειδή πάντες οι άντρες οι είδοντες στην δόξα μου και τα σημεία μου, τα οποία έκαμουν εν τη γη Αιγύπτο και εν τη ερήμο. Τι λέει εδώ ο Κύριος? Λέει, δεν μιλάμε για κάποιον που μπήκε τώρα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι τους έβγαλα μέσα από τον βούρκο. Έχουν δει ποιος είμαι. Και εν τη ερήμο με παρόργησαν ήδη δεκάκης και δεν υπήκουσαν στη φωνή μου. Γιατί κλαίγανε. Θέλουμε το μάνα, θέλουμε σκιά, θέλουμε ήλιο, θέλουμε, όλο κάτι θέλανε. Και πάντα έφταιγε ο Μωυσής. Και τι άλλο, το χειρότερο όλων, με τις 10 εντολές που πήγε ο Μωυσής λίγες μέρες πάνω στο βουνό να γράψει τις εντολές, αφοσιώθηκε ο άνθρωπος του Θεού για το ποίμνιο αυτού και γυρίσαμε στο μοσχάρι, το χρυσό. Εκεί πέρα ο Κύριος τι λέτε αδέρφια, να μην πληγώθηκε? Λέτε να μην πληγώθηκε? Εγώ σας λέω ότι πληγώθηκε πάρα πολύ. Γιατί αργότερα τους αναφέρει ως πόρνους. Λέει και θα γυρνάνε τα παιδιά αυτών στην έρημο δια της πορνείας των γονέων αυτών. Πού επόρνευσαν οι γονείς τους? Επόρνευσαν σε άλλους θεούς. Αυτή είναι η πορνεία τους. Βεβαίως δεν θέλησε η δι την γη την οποία νόμωσα προς τους πατέρας αυτών. Ουδείς εκ των παροργησάντων με θέλει η δι αυτήν. Τον δε δούλο μου χάλευ, επειδή έχει εν αυτό άλλο πνεύμα και με οικολούθησαν εντελώς, το τούτον θέλω φέρει στην γη την οποία εισήλθε και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει αυτήν. Τι ωραία, ε! Ο χάλευ, χαρά, ε! Θα χοροπηδούσε μέχρι τον τρίτο ουρανό. Λέει ο Κύριος, επειδή αυτοί οι άνθρωποι με νευρίασαν τόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά δεν αξίζει να τους σώσω. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο μαζί του. Είναι ένα κακό σπυρί. Συνέχεια θα του πάω, θα του πάω και θα ξαναβγαίνει. Άστο να το βγάλω τελείως. Δεν θα κληρονομήσουν τη γη που του έταξα. Τα παιδιά του όμως, επειδή εσύ μπήκε στη μέση και μίλησε, θα τα σώσω. Και ο γιος μου ο Χάλεβ ευλογήθηκε. Γιατί, αδέρφια, ευλογήθηκε ο Χάλεβ? Γιατί ο Χάλεβ στην αδυναμία του έμεινε δυνατός διαμέσου Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό ευλογήθηκε. Πέρασε τη δοκιμασία, αδέρφια. Ο Χάλεβ και ο Ιησούς του Ναβί περάσαν τη δοκιμασία. Πήγανε, κατασκοπεύσανε, είδανε τους γίγαντες, είδανε τα τείχη και δεν καθίσαν να κρυφτούνε, να πούνε «Μωυσή, αλήθεια λένε, φίλε, είναι 3 μέτρα μέσα οι άνθρωποι, τώρα που θα πάμε εμείς? Okay, ο Θεός είναι μαζί μας, αλλά τώρα σου λέω μας έχουν αλυτώσει. Εγώ πραγματικά, Μωυσή, το λέω γιατί είμαστε κοντά, ότι δεν ξέρω τι θα κάνει ο Κύριος». Όχι, δεν είπανε αυτό, αδέρφια. Δεν είπανε ότι άσε τον Κύριο και θα δούμε τι θα γίνει. Είπανε ο Κύριος θα τους πατάξει, ο Κύριος θα μας βάλει μέσα στη γη της επαγγελίας. Δεν διστάσανε, ψωμί είναι σε εμάς. Μα αυτή η 3 μέτρα Χάλεβ είναι ψωμί, αυτοί οι γιγάντες που σε βλέπουν και γελάνε από ψηλά. Ναι, είναι ψωμί για εμάς. Γιατί θα πολεμήσουμε εμείς στο πρόβλημα? Θα πολεμήσει ο Θεός. Γι' αυτό είναι ψωμί. Και ο Κύριος βέβαια κολακεύτηκε πάντα, παντελώς από αυτό το πνεύμα. Τι ωραία, να έχεις αυτό το πνεύμα που όταν σου έρχεται το πρόβλημα δεν λες κάτι και λες «Κύριε μου, εσύ ανέλαβε το, εσύ θα το νικήσεις το πρόβλημά μου, τι έχω, με απολύσαν τη δουλειά, έπαθα ένα θέμα υγείας, έχει πρόβλημα η οικογένειά μου, μάλωσα με τον σύντροφό μου. Κύριέ μου, εσύ θα το πολεμήσεις το πρόβλημα αυτό για μένα. Εγώ δέομαι παρά σου, έχω την πίστη και θα εργαστώ έτσι ώστε εσύ να μου δώσεις την νίκη». Δεν λέμε να κάτσεις άπραγος. Θα πρέπει να εργαστείς για να πάρεις την νίκη. Θα πρέπει να πάρεις να πολεμήσεις. Ο Κύριος δεν τους πάταξε με έμφραγμα και πέσανε όλοι κάτω. Τους πάταξε διότι πολεμήσανε. Και ο Δαβίδ με τον Γολιάθ, έπρεπε ο Δαβίδ να πάρει τη σφεντόνα και να την τραβήξει και με πίστη να τη ρίξει. Δεν είπε «εις το όνομα του Θεού σε πατάσω, πέσε κάτω». Έτσι. Άρα ο χριστιανός θα πρέπει να πολεμήσει, θα πρέπει να δώσει τον πόλεμο του. Αλλά ο πόλεμος που θα δώσει ο χριστιανός είναι πρώτα πνευματικός και μετά αυτό πρέπει να κάνει το κομμάτι του. Γιατί αν δεν πάει πνευματικά δεν θα ευοδοθεί. Θα πέσει η σφεντόνα, η πέτρα λίγο μπροστά στα πόδια του και θα γελάει ο εχθρός. Αλληλούια. Θα διαβάσουμε λίγο ακόμα αφού έχουμε 5 λεπτά. Οι δε Αμαλικίτε και οι Χαναναίοι κατοικούσαν εν τη Κοιλάδη. Αύριον στρέψατε και υπάγεται στην έρημον κατά την οδό της Ερυθράς Θαλάσσης. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Αρών λέγον: «Έως πότε θέλω υποφέρει τη συναγωγή ταύτη την πονηράν? Όσα αυτοί γογγίζουσαν εναντίον μου, ήκουσα τους γογγισμούς των νέων Ισραήλ, τους οποίους γογγίζουσαν εναντίον μου. Υπέ προς αυτούς, ζω εγώ, λέγει ο Κύριος. Καθώς εσείς ελαλήσατε στα ότα μου, ούτε βεβαίως θέλει κάμι σε εσάς». Ένα πολύ άλλο σημαντικό μάθημα, αδερφοί, εδώ πέρα είναι ότι να προσέχουμε πάρα πολύ καλά τι λέμε. Δεν είναι τα λόγια αέρας. Μπορεί να φαίνονται αέρας, αλλά τα λόγια, αδέρφια, είναι γράφονται. Ο Κύριος τα ακούει. Ο Κύριος λέει, όποιος έχει ότα να ακούσει, ας ακούσει. Και πιστέψτε με, ο Κύριος έχει ότα. Και αυτά που λες τα ακούει ο Κύριος. Γι' αυτό πρόσεχε τι λες. Γιατί τι λέει εδώ ο Κύριος? Ότι όπως είπατε, έτσι θα γίνει σε εσάς. Δηλαδή τι είπαμε, Κύριε? Τα πτώματά σας θέλουν υπέσει εν τη ερήμο ταύτη. Και πάντες οι απεριθμημένοι από εσάς, καθόλων των αριθμών σας, από 20 ετών και πάνω, όσοι εγώγησαν εναντίον μου, βεβαίως δεν θέλετε εισέλθει στην γη περί της οποίας όμωσα να σας κατοικήσω εν αυτή. Εκτός του Χάλε Βιού τη Βιεφωνή και του Ιησού του Ναβί. Αλληλούια, τι ευλογία, Απίστευτη ευλογία λάβανε αυτοί οι αδερφοί και οι οικογένειές τους. Και αυτός είναι ο χριστιανός που πρέπει να είμαστε όλοι μας. Και το λέω για εμένα πρώτα. Αλλά τα παιδιά σας, τα οποία είπετε ότι θέλουν να γίνει εις διαρπαγήν, τι λέει? Τα παιδιά σας που είπατε εσείς οι ίδιοι ότι θα τα αρπάξουν, ταύτα θέλω εισάξει και θέλω να γνωρίσει τη γη την οποία εσείς καταφρονήσατε. Τα δε πτώματα ημών θέλω να πέσει εν τη ερήμο ταύτη και τα τέκνα σας θέλω να περιπλανάστε εν τη ερήμο 40 έτη. Και θέλουσι, τι λέει εδώ ο Κύριος? Βέβαια εδώ ο Κύριος είναι σκληρός. θα μπορούσε να πει ότι δεν θα σας αφήσω να μπείτε μέσα. Αλλά τι είπε ο Κύριος, 40 χρόνια θα αρχίσει, θα περιπλανιέσαι, όλος ο λαός θα μάθει. Τι σημαίνει αυτό, αδέρφια? Όλος ο λαός έχει σφραγισμένα χαρίσματα. Βλέπετε εσείς σε καμιά εκκλησία να έχει χάρισμα ιαμάτων, χάρισμα θαυμάτων? Υπάρχει κάποια εκκλησία? Εγώ δεν έχω δει κάποια. Αν εσείς έχετε δει, πείτε μου και εμένα να πάω να τη δω. Όλος ο λαός υποφέρει. Όλος ο λαός θα στερηθεί. Γιατί έτσι θα γίνεις ένα σώμα και θα μάθεις και θα πεις άλλη φορά, μην μιλάς καλύτερα, κράτο για σένα, κράτο μέσα σου, μην το μιλάς, σκέψου το, πήγαινε προσευχή σου, θα σου φύγει. Γιατί θα περάσουμε όλοι πρόβλημα, όλη η οικογένεια θα πάθει το πρόβλημα. Για τα δικά σου τα λάθη, όλη η οικογένειά μου θα πάθει πρόβλημα, ναι, γιατί είσαι υπεύθυνος εσύ για την οικογένειά σου. Και εδώ πέρα είναι το αυτό το ωραίο που σας είπα. Τα δε πτώματα ημών θέλουσι πέσει εν τη ερήμο ταύτη και τα τέκνα σας θέλουσι περιπλανάστε εν τη ερήμο τεσσαράκοντα έτη. Και θέλουσι φέρει εφ' αυτά την ποινή της πορνείας σας. Γιατί, Κύριε, ταλαιπωρούμε? Γιατί βλέπεις δεν μου δώσατε την αξία που ήθελα και πορνεύσατε. Εμείς πορνεύσαμε. Εσείς δεν βγάλατε το μοσχάρι ή το χρυσό? Εσείς δεν βογκάγατε? Σας έβγαλα μπροστά στην ευλογία, σας έφερα. Και αρχίσατε να κλαίτε και να λέτε πώς θα πάμε εκεί πέρα. Εσείς λοιπόν είστε αυτοί οι οποίοι πορνεύσατε εναντίον μου. Εωσού διαφθαρώσει τα πτώματά σας εν τη ερήμο. Άρα, αδέρφια, όταν ολιγοπιστούμε πορνεύουμε? Όχι. Όταν ολιγοπιστούμε δεν πορνεύουμε. Όταν γυρίζουμε όμως, όταν θέλουμε να γυρίσουμε στα σκόρδα και στα κρεμμύδια, πορνεύουμε. Όταν λέμε πω, Σάββατο βράδυ λονιχτία, εγώ τώρα θα ήμουν σε ένα ωραίο μπαράκι και θα πίνα ένα ωραίο ποτό και θα είχα και τους φίλους μου εκεί πέρα, και τώρα δεν ξέρω, εγώ είμαι εδώ πέρα 5 ώρα το πρωί, αύριο ξυπνάω για δουλειά. Όχι, μη σκέφτεσαι τα σκόρδα και τα κρεμμύδια, αδελφέ μου. Τα σκόρδα και τα κρεμμύδια είναι αυτά που σε φέρανε στην κατάστασή σου που είχες, τη μαύρη, την κατάδια αυτή. Θες να γυρίσεις την κατάδια αυτή επειδή δεν μπορείς να πολεμήσεις? Κάτσε πολέμα και ο Κύριος θα σε βοδώσει, αδελφέ μου. Τελευταίο εδάφιο θα πω μέχρι το 36. Και θέλετε γνωρίσει, αλληλούγια εδώ, κατά τον αριθμό των ημερών σας στα οποία κατασκοπεύσατε τη γη, ημέρα της αράκοντας, και θέλετε, ανάτο εδώ πέρα, ημέρα της αράκοντα, έκασης ημέρας λογιζόμενης δια εν έτος. Δηλαδή τι λέει ο Κύριος? Λέει ότι πόσο καιρό ήταν ήσασταν εκεί πέρα και ψάχνατε τη γη? 40 μέρες, ωραία, 40 χρόνια θα ταλαιπωρηθείτε σαν μάθημα. Θέλετε φέρει εις αυτούς τα ασανομία σας, όμως θα σωθείτε μέσα από εκεί. Εγώ δεν θα σας πάω στην απώλεια. Θα σας βάλω 40 χρόνια μέσα στην έρημο, στο λιοπύρι, στην ταλαιπωρία. Αλλά αυτό είναι για να σε σώσω. Γιατί είδα ότι εσύ δεν θα σωθείς αλλιώς. Εσύ θες να γυρίσεις την αμαρτία. Θες να γυρίσεις πίσω, στην Αίγυπτο. Θες να βγάλεις καινούριο αρχηγό. Εγώ επειδή σε αγαπάω δεν θα σε αφήσω να γυρίσεις πίσω στον ολικοπιστία σου. Θα σε ταλαιπωρήσω, θα περάσεις 40 χρόνια μέσα στην έρημο, θα καείς, αλλά θα σωθείς, αδελφέ μου. Και θέλετε γνωρίσει την εγκατάλειψή μου. Αλληλούια, αδέρφια. Εγώ, Κύριος, ελάλησα, θέλω κάμει τούτο, εις πάσαν τη συναγωγή την πονηράν ταύτην, την επισυνηγμένη επεμέ. Εν τη ερήμο ταύτην θέλουσι εξολοθρευτεί και εκεί θέλουσι αποθάνει. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί, και να δώσουμε όλοι τον καλό μας σε αυτό, να γίνουμε όλοι ένας χάλευ και ένας Ιησούς να δει στην αδυναμία μας τώρα που είναι έσχατες ημέρες, που είμαστε κοντά στην ευλογία, στη γη της επαγγελίας, να δώσουμε τον αγώνα μας, να ξεχάσουμε αυτά που αφήσαμε πίσω, τα χόμπι μας, την αμαρτία, την καριέρα μας. Εγώ ήθελα να πάω στην Αμερική να γίνω αυτό. Δεν πειράζει, αδερφέ μου. Κάτσε εδώ και γίνε κάτι άλλο και μετά θα δεις τον ουρανό που θα είσαι τόσο λαμπερό αστέρι που δεν θα σου λείπει τίποτα. Ο Κύριος να είναι μαζί μας. Αλληλούια.